имам Хусейн алейхиссаламның көтерілісіндегі Құранның көрінісі. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Имам Хусейн алейхиссаламның өз қозғалысының басынан шәһид болғанға дейін залымдарға қарсы табандылық танытып, олармен күресті. Сондай-ақ барлық құтпалар мен сөздерінде дін негіздеріне сүйеніп, жақсылыққа жігерлендіріп, жамандықтан жирендіруді көтерілісінің негіздері санады.
Имам Хусейн алейхиссалам халықтың басшысы ретінде өз өмірін халықты хабардар етіп, қоғамды түзетіп, адамдардың өзара қарым-қатынасын көркейтуге арнады. Имам барлық бұрмалаушылықтарға қарсы тұрып, Язид билік басына келген кезде Әмәви әулетінің қылмыстарын тек сөзбен ғана әшкерелемей, хақ жолында қылышпен күреске шығып, өмірін қиды. Имам Хусейн алейхиссалам өз қозғалысын жақсылыққа жігерлендіру және жамандықтан жирендіру деп атап, өз сөздерінде бұл мәселені сан рет еске салды. Имам Хусейн алейхиссалам өз көтерілісінің негізгі мақсаты туралы: «Мен атамның үмбетін өзгерту жолына шығып, халықты жақсылыққа жігерлендіріп, жамандықтан жирендіріп, атам Алла елшісі мен әкем Али бен Әбі Талиб сияқты әрекет еткім келеді» деген болатын.
Имамның бұл сөздері Құран кәрімнің көптеген аяттарында жақсылыққа жігерлендіріп, жамандықтан жирендіруге бұйырған тағылымдарынан бастау алған. Мәселен, Әл-Имран сүресінің 104-ші аятында «Сендерден жақсылыққа шақыратын, сондай-ақ дұрыстыққа қосып, бұрыстықтан тосатын бір топ болсын» деп айтылған. Имам Хусейн алейхиссалам Кербела көтерілісі мақсатының жақсылыққа жігерлендіру екенін қуаттап, «Мен үмбетті жақсылыққа шақырып, жамандықтан алыстатқым келеді» деген болатын. Имам Хусейн алейхиссалам өз қозғалысын басынан шәһид болғанға дейін залымдарға қарсы табандылық танытып, олармен күресті. Сондай-ақ барлық құтпалар мен сөздерінде дін негіздеріне сүйеніп, жақсылыққа жігерлендіріп, жамандықтан жирендіруді көтерілісінің негіздері санады. Имам Язидтің хор басқарған сарбаздармен бетпе-бет келіп, көфірліктерін сатқындығы әшкерленген кезде сөйлеген сөзінде «Шындыққа сай ғамал етілмей, жалғандыққа тосқауыл қойылмағанын көрмейсіңдер ме? Мұндай жағдайда мүмін көтеріліп, жаратушының көруге талпынуы керек» деді.
Имам Хусейн алейхиссалам Құранның баршаны қоғамды өзгертуге шақыратынын еске салды. Өйткені егер қоғамда өзгеріс орын алмаса, әділет орнатылмаса, халық иман мен бақытқа жетпейді. Сондай-ақ жеке және қоғамдық бұзақылыққа шырмалған қоғамда халықты қалай тазартуға болады? Имам Хусейн алейхиссалам атасы исламның ұлық пайғамбарының сөздеріне сүйеніп, залым басшының Алланың харам еткендерін халал санап, Алланың алдындағы міндеттемелерін бұзып, Алла елшісінің сүннеттерімен қарсыласып, Алланың пенделеріне дұшпандық білдіргенін көрген әр адам Алланың оны міндеті түрде азаптайтынын білгені жөн. Сондықтан хабардар болыңдар. Язидшілердің шайтанға ерушілер екенін біліңдер. Олар Алланың харамдарын халал, халалдарын харам еткендер. Мен бұл жағдайды өзгертуге ең лайық адаммын, деді.
Көтеріліс жасау үшін әртүрлі жолдары ойластырған имам Хусейн алейхиссалам Марван Хаққаммен сөйлескен соң, яғни Хиджридің 60 жылының Режеп айының 28 жұлдызының қараңғы түні отбасы мүшелері, кейбір туыс-тумалары және серіктерімен Мединеден шығып кетеді. Хазіреттің керуені Медине көшелерінен өткен кезде өз жағдайын түн ортасында перғауандықтарының зұлымдығынан қашып далаға бет алған Хазірет Мұса бен Имранның жағдайымен салыстырып, пайғамбарының қиын жағдайын көрсететін Қасас сүресінің 21-ші аятын оқыды. Сонда Мұса қорқа байқастап қаладан шықты да «Раббым, мені залым елден құтқар» деді. Имам Хусейн алейхиссалам Медине мен Мекенің арасында жолды 6 күнде өтіп, Хиджридің 60 жылының Шағбан айының 3 күні Мекеге енді. Имам тағы өз жағдайын Хазірет Мұсаның жағдайымен салыстырып, Қасас сүресінің 22-ші аятын оқыды. Ол Мәдян жаққа жөнелген сәтте «Раббымның маған тура жол көрсетуіне үміт етемін» деді.
Зұлымдық пен зорлық-зомбылыққа қарсы көтерілу Алла Тағаланың Құранда Хазірет Мұсаға бұйырған ең маңызды міндеттердің бірі. Алла Тағала өз пайғамбары Мұсадан перғауынның зұлымдығы мен зорлық-зомбылығы және бұзақылығына үнсіздік танытпай халықты құтқару үшін көтерілуге шақырды. Таха сүресінің 24-ші аятында перғауынға бар, өйткені ол шектен шыққан деп айтылған. Имам Хусейн алейхиссалам өз көтерілісінің ең маңызды мақсаттарының бірін жихад, яғни перғауынның бұзақылығы және зұлымдығымен күресу деп атады. Хазірет жәбір көргендерді қорғау мен жаратушының ризалығына ие болу үшін жихадқа шығуды, қоғамда әділет орнатуды пайғамбар саллаллаху алейхиссалам мен Хазірет Әлидің мектебінен үйреніп, мен Алланың дінін қолдап, шариғатын орындап, құттарды алып тастаған адаммын деді. Қадірменді ағайын, осымен бүгінгі бағдарламамыз уақыты өз мәресіне жетті. Сау-саламатта болыңыздар.